Já, frú forseti. Ég held að margir séu svona ákveðið óöruggir með það hvað verður í framhaldinu varðandi neðri Þjórsá ef að þessi þingsályktunartillaga hér verður samþykkt. Einhver möguleiki á að treysta því að þær leiðir sem eru í framhaldinu að það ef að verður farið út í virkjun og þá verður umhverfismatið sem þá verður varðandi framkvæmdaleyfið að það tryggi enn frekar í rannsóknar því hvað seiðafleytur gera yfir höfuð. Það nú mismunandi skoðanir á því að fag aðlum hvort að þær séu með einhverju móti að tryggja það sem tryggja þar við þeim efnum. Að það bara mjög skiptar skoðanir á því og þeir sem þarna hafa gagnrýnt að það sé verið að stofna laxastofnun hættu hafa ekki treysta þessa nú seiðafleytur og hvernig getum við þá sem erum ekki fagmenn nú meti það svo að þeim sé treystandi og svo ég bara kannski get eina að það sem ég get sagt í þessu máli að maður verður að velta þessu kostum og göllum við þetta heildar mál fyrir sér og mun gera það í sjálfu sér. Því það kannski heldur ekki gott að rífa þetta mál allt upp og þeir sem eru miklu nýtingasinnar ætli að fara að rífa þarna marga kosti út úr verndaflokki og við sem erum frekar þeim megin að vera nú verndunarsinnar að við ætlum að fara að rífa út úr nýtingaflokki ákveðna þætti sem við viljum taka þar úr. Ég svolítið hrædd að við förum að opna þetta allt mál að þá köllum við á einhvað sem við síðan kannski ráðum ekkert við. Því við erum auðvitað ekki bara ein ef að við annað borð opnum þetta mál allt. En ég vildi gerna að sjá að það væri í framhaldinu ef við förum að afgreða þessa tillögu sem ég ekki að segja að verði nú endurinn núna næstu vikum að við höfum einhvað í höndunum hvað býður þá neðri Þjórsá varðandi það að það verði farið í nú betri rannsóknir á nú laxastofnunum og hvað yrðum hann ef að yrði virkað þarna.
Næstur til að veita ansvar er